Mums tāpēc nepieciešams veikt reformas valsts līmenī, it īpaši programmu akreditācijas jomā, kas nepieciešams, lai tā būtu saskaņota ar starptautiskajām prasībām, kas šobrīd nav. Mēs nākam ar priekšlikumu integrēt studijas un pētniecību, vai, ja vēlaties, pētniecību un zinātni. Tieši tāpēc mums būs jomu prorektores. Pētniecībā arī šis tas nepadarīts. Piemēram, Latvijas universitātes periodiski izdevumi tikai daži tiek indeksēti Scopusā un Web of Science mums jāpanāk, lai visi tādi būtu. Mums ir jāizstrādā vadlīnijas, kā vislabāk publicēties, kurā vietā un tā tālāk.